nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore. Historia botërore.
Lufta e gjelave.
Një dit një ujk e veshi lëkurën e Luanit dhe hyri në një ferm të cilën e kishin marrë nën pronësi gjelat. Gjelat e krenuar dhe me arrogancë shkuan në luftë kundër Luanit. Në mesin e luftës, u ngrit një pluhur i madh deri në qiell, hija e të cilit kaploi të gjithë fermën dhe një errësirë e rëndë ra mbi të. Hija e atij pluhuri dukej më shumë si një shqiponjë. Miq të nderuar, ky është episodi i 5 i podcastit Historia e Botës, që ka për qëllim rrëfimin e të kaluarës së saj. të kaluarës, plot luftra e paqe, tradhëti dhe ignorancë, ambicie të mëdha dhe vdekje.
Rivaliteti i Spanjës dhe Portugalisë për të zotruar sa më shumë resurse të botës po vazhdonte akoma. Secili prej këtyre vendeve synonte të merrte nën kontroll sa më shumë territore të kolonizuara në Amerikë, në Afrikë dhe Azi, ndërkohë që akoma ziheshin në lidhje me vijën të cilën e kishte përcaktuar Papa Aleksandri i VI mbi hartën e botës. Mirë po, i gjithë ky rivalitet dhe konflikt nuk bëhi shkak që të mos lidhej ndonjë martesë mes princave dhe princeshave portugeze dhe spanjole. Secili prej këtyre vendeve me shpresë që një ditë do të shfrytëzojnë në interes të tyre politikën e një martese të tillë, jepnin pëlqimin për një lidhje të martesave të tilla. Në vitin 1577 RSR, mbreti Sebastiani i Portugalis i propozoi mbretit Filipi i dytë të Spanjës që të paktën në një rast të heqin dorë nga azilia dhe xhelozitë ndryshme ndaj njëri tjetrit dhe të bashkohen së bashku dhe të sulmojnë Marokun.
Mbreti Filip i Spanjës nuk e pranoi këtë propozim. Ai kishte frikë nga pasojat e një veprimi të tillë. Mbreti Sebastiani i Portugalis në mënyrë të vetme sulmoi Marokun. Mirpo pësoi një disfat të rënd dhe vet u vra gjatë atij agresioni. Ky mbret kurr nuk ishte martuar dhe nuk ishte lënë asnjë trashëgimtar për fronin e tij. Pikërisht për këtë arsye froni mbretëror i Portugalis arriti në duart e xhaxhait të babait të mbretit Sebastian, i cili quhej Kardinal Henry. Mirpo Henry vdiq 2 vite më vonë, në kohën kur edhe ai nuk ishte asnjë trashëgimtar për fronin mbretëror. Tani në këto rrethana u krijua rasti më i mirë për mbretin e Spanjës që ta marrë nën kontroll Portugalinë me të gjithë kolonitë e saj. Një martesë e cila ishte lidhur përpara këtyre ngjarjeve kishte lehtësuar në masë të madhe punët për mbretin e Spanjës. Mbreti Filip i Spanjës në të vërtetë ishte daja i nënës së mbretit Sebastian të Portugalisë dhe tani më ai ishte dhe mbreti Portugalisë. Tani të gjithë vendet të cilat i kishte nën kontroll Portugalia si koloni të veta në Amerikën e Jugut, në Azi dhe Afrikë, ishin vendosur nën kontrollin e Spanjës. Në këtë mënyrë, Spanja arriti të gëlltisë Portugalinë me të gjithë kolonitë e saj.
Mbreti Filip i Spanjës kishte sjellje të përshtatshme me portugezët dhe deri në fund të jetës së tij është munduar që t'u qëndroi besnik premtimeve që kishte dhënë. Mirpo pas vdekjes së tij, pasardhësit e tij treguan sjellje të tjera ndaj portugezëve. Trajtimi i padrejtë dhe tirania e mbretërve spanjoll i kishte shtypur aq shumë portugezët dhe i kishte çuar deri në atë nivel saqë më në fund, në vitin 1640, ata filluan një rebelim të gjerë dhe shpallën mbret John Duke të Barganzas.
Të gjitha shtetet e rëndësishme të Evropës, të cilat nuk dëshironin të shikonin me sy Spanjën, u ngritën në mbështetje të Portugalisë. Francezët dhe holandezët dërguan anije dhe forca detare për të ndihmuar portugezët në rebelimin e tyre. Anglia gjithashtu u përgatit të dërgoj forca ushtarake në udhëheqjen e një prej generalëve më të dalluar që të ndihmoj portugezët. Mirpo Anglia për këtë veprim e kishte vendosur një kusht.
Kushti i Anglisë ishte ky që mbreti Charles II i Anglisë duhet të martohej me princeshën Catherine, vajzën e mbretit të Portugalisë. Në këtë mënyrë, edhe paja e princeshës Catherine tani më ishte përsaktuar. Kjo paj ishte porti Bombejit në Indi, i cili shumë vite më parë ishte pushtuar nga Portugalia. Qyteti Shanxhe në Marok, i cili ishte qyteti më i afërt me Europën në ngushticën e Gibraltarit, 500.000 pound para në kesh dhe kompetencat e plota për tregti të Anglisë me të gjitha vendet, të cilat i kishte kolonizuar Portugalia në Amerikë, Azi dhe në Afrikë.
Portugeze, me këtë paj shumë të rënd, shkoi në oborrin mbretëror të Anglisë, ndërsa forcat ushtarake të Anglisë u dërguan në Portugali, dhe Spanja në vitin 1668 e pranoi pavarësinë e Portugalisë. Në këtë mënyrë, vendi i cili ishte humbur me një martesë, tani me një martesë tjetër u kthye në periudhat e mëparshme. Mirpo kësaj radhe Anglia arriti të fitojë një pozitë shumë më të mirë në Indi, dhe në këtë mënyrë fitoi edhe një pozitë shumë më të mirë në krahasim me të kaluarën sa i përket rivalitetit me vendet e tjera evropiane.
Mbreti Anglis i dha me qira portin e Bombejit kompanisë lindore të Indisë, e cila ishte themeluar më parë në kohën e mbretëreshës Elizabeth, mirëpo e vërteta se anglezët arritën shumë vonë në këtë vend. Para kësaj, gjelat kishin marrë në kontrol të gjitha rajonet në këtë vend. Anglezët ishin njohur me Indin gati 50 vjet para themelimit të kompanisë së Indisë lindore. Mirpo në atë kohë, tregtarët anglezë nuk kishin korrur shumë sukses në këtë drejtim dhe të dështuar dhe të irrituar ishin kthyer në vendin e tyre. Kjo kishte ndodhur saktësisht në kohën kur Francis Drake kishte vjedhur gjitha të ardha argjend nga spanjollët dhe priste që këtë pasurit të pashembullt ta investonte në një vend të duhur.
Pikërisht këto martesa të tregtarëve anglez ishin për shkak që mbretëresha Elizabeth të mendoi për themelimin e kompanisë së Indisë lindore. Kompania filloi veprimtarinë e saj dhe mbretërisha e dërgoi një përfaqësues në oborrin mbretëror të Indisë, në mënyrë që ai të mos mbrojë më shumë anglezët dhe interesat e tyre. Pas fillimit të veprimtarisë së kompanisë së Indisë lindore, anglezët ngritën dy qendra tregtare të mëdha në qytetet Surat dhe Bentham.
Surat ishte një qytet nga i cili muslimanët e Indisë niseshin për në rrugtimin e haxhit dhe pikërisht për këtë arsye, ky qytet kishte një qarkullim shumë të madh të njerëzve dhe si rezultat kishte edhe një zhvillim të madh në tregti. Bentham gjithashtu ishte një qytet në të cilin bëhej shitblerja e sasive të mëdha të erëzave. Anglezët në qytetin Surat duhet të konkuronin me anglezët, kurse në qytetin Bentham duhet të konkuronin me holandezët, të cilët ishin shumë të irrituar nga prania e anglezëve në këtë rajon. Mirë po tani ata kishin fituar një përvojë më të madhe në këtë drejtim.
Kompania Indisë Lindore e Anglisë nuk kufizoi veprimtarinë e vet vetëm në qytetet Surat dhe Bentham, por në disa vite më vonë ajo shkoi në brigjet e gjirit Bengal dhe aty ndërtoi portin e Madras, në mënyrë që të zhvilloi tregtinë e vet në një qytet pa praninë e rivalëve të zakonshëm. Mirpo porti i Madras
ishte një port nga i cili kishte syt një rival shumë më i fuqishëm, dhe ata ishin francezët.
Gjelat mbanin në vëzhgim të gjithë rajonin, të cilin e kishin në kontrol, dhe çdo lëvizje që bëhin në të, dhe nuk lejonin që të paraqitet për krah tyre ndonjë pretendent tjetër.
Francezët filluan të mendojnë për themelimin e kompanive tregtare në mënyrë që të zhvillojnë tregtin në kolonitë e tyre. Njerëzit mund të blinin aksionet e këtyre kompanive dhe të bëheshin pjesëmarrës në fitimin që kornin ato kompani nga tregtia që zhvillohej më tanë deteve. Francezët në fillim themeluan një kompani për zhvillimin e tregtisë në Amerikë dhe i quajtën atë India Perëndimore. Pas një periudhe ata themeluan një kompani tjetër për tregti në Indi, dhe ashtu si anglezët e quajtën atë me emrin India Lindore.
Tani, aksionet e dy kompanive, India Perëndimore dhe India Lindore, shiteshin dhe bliheshin në Paris dhe reklamohi aq shumë për minierën e arit në Louisiana dhe për minierën e diamantit në Indi, sa që njerëzit jo vetëm nga të gjitha rajonet e Francës, por madje edhe nga vendet të tjera europiane, si Holanda dhe Gjermania, shkonin në Paris për të bler aksionet e këtyre dy kompanive.
Ishin mbushur me njerëz të cilët kishin shkuar në Paris me dëshirën për të bler aksionet e kompanive India Perëndimore dhe India Lindore. Madje edhe karrozat që transportonin njerëz në Paris merreshin me qira nga 7 apo 8 javë më parë. Si rezultat, aksionet e këtyre dy kompanive shumë shpejt u ngritën lart deri në atë masa që vetëm pas disa javëve çdo aksion që në fillim ishte caktuar me çmimin 500 lira shitej dhe blihej me 20.000 lira, që do të thotë se vlera e aksioneve vetëm brenda një periudhe të shkurtër u rrit 40 herë më shumë. Ethet e aksioneve të kolonive ishin ngritur kaq lart sa që njerëzit e të gjithë klasave shoqërore, madje edhe dyqanxhit dhe tregtarët e vegjël, synonin të blinin ato aksione dhe një grup i njerëzve brenda një kohe të shkurtër fituan pasuri marramondëse.
Francezët, për fitimin e këtyre pasurive, shumë të mëdha, i kishin borx shumë përfaqësuesve të tyre në kolonitë e Francës, sidomos një burri të quajtur me emrin Duplex. Ai administronte aktivitetet ushtarake dhe tregtare të Francës në Indi. Duplex kishte përgatitur forcat ushtarake shumë të afta në qytetin Pondicherry të Indis dhe një rajon i cili më parë kishte qenë një vend i lënë në gërmall. Tani e kishte shndëruar në një prej qendrave më të mëdha të rëndësishme tregtare. Mirë po tani ai ishte shumë i shqetësuar, për arsye se anglezët avanconin për çdo ditë më shumë në Indi. Gjeli arrogant nuk mund ta duronte praninë e një luani në territorin e vet. Thank you.
Kompania India Lindore e Anglisë kishte ndërtuar kështjella dhe mure të forta për të mbrojtur veprimtarinë dhe qendrat tregtare. Madje kishte hapur dhe lëshuar në veprim dhe portin Madras. Duplex në të gjithë vështrimin e kishte përqendruar drejt këtij porti dhe dëshironte të pengonte zgjarimin e veprimtarisë anglezëve. Prandaj ai duhej ta pushtonte portin Madras, dhe në këtë mënyrë do të shkatërrohej dhe Kompania Indisë Lindore të Anglisë. Duplex kërkoi ndihmë në forcat ushtarake për të sulmuar portin Madras. Pas një periudhe disa anije franceze në komandën e admiralit Baudrillon arritën në portin e Pondicherit. Duplexi menjëherë dha urdhër për lëvizjen e forcave ushtarake në drejtim të portit Madras. Kështjella e anglezëve u vendos nën rrethim dhe pas disa ditëve ajo u dorëzua dhe ra nën kontrollin e francezëve.
Përhapja e lajmit për pushtimin e portit Madras ishte e barabartë me rritjen më shumë të vlerës së aksioneve të kompanisë dhe me pasurimin e më shumë njerëzve në Francë, të cilët deri në atë kohë kishin një jetë mjaft të thjeshtë. Duple ishte i dehur nga fitoria që kishte arritur dhe mendonte se kjo fitore e ka bërë të famshëm emrin e tij në të gjithë botën. Mirpo admirali Baudrillon ishte duke bërë marrëveshje dhe plane me anglezët. Ai kishte marrë shpejt 1 milion lira nga anglezët dhe kishte nënshkruar dhe një marrëveshje me ta. Në bazë të kësaj marrëveshje, anglezët në shkëmbim të pagesës e një shume të caktuar parash, mund të merrnin kështjellën dhe zyrat tregtare të tyre në portin Madras. Baudrillon i kishte marrë paratë e veta nga anglezët, por Duple nuk pranonte në asnjë mënyrë që të jepte pas atë çfarë kishte marrë. Ai madje nuk pranoi të liroj as të burgosurit anglez dhe lirimin e tyre e kishte kushtëzuar me këtë që anglezët të premtojnë se kurrë nuk do të kapin armët kundër francezëve. Admirali Baudrillon shkoi në Francë dhe u fut në burg në Bastil për shkak të tradhtisë. Nga ana tjetër, ujku, i cili kishte veshur lëkurën e Luanit, e kuptoi se plani intriguesi i tij nuk kishte dhënë rezultat. Prandaj, ai nisi një kurs në një vend dhe priste zhvillimin e ngjarjeve të tjera.
Anglezët në jug të Pondicherit kishin një kështjellë e cila akoma nuk kishte rënë në duart e francezëve. Kjo kështjellë quhej San David. Francezët i vëzhgonin të gjithë rrugët që të çonin në kështjellën San David, mirëpo ata kurrë nuk dyshonin në një burr i cili kishte lëkurë me ngjyrë, sikur banorët vendorë të Indisë të ishin të veshur me rroba të banorëve lokal. Ky burr ishte i dërguari i qeverisë anglisë dhe quhej Robert Clive. Ai kishte marrë mision për ndërtimin e forcave të Kompanisë së Indisë Lindore dhe me ndihmën e forcave të cilët dërgoheshin nga Anglia të rimarrë nën kontroll portin Madras nga francezët. Ai e kishte bërë ngjyrën e lëkurës të zezë, sikur ajo e popullatës së Indisë. Robert Clive në këtë mënyrë arriti në kështjellën San David dhe priste arritjen e flotës detare të Anglisë në brigjet e Indisë. Në kohën kur 30 anije angleze me 8000 forca ushtarake arritën në Indi, në vend që të sulmojnë portin Madras, ata u vendosën në rrethim portin Pondicherry, që ishte qendra kryesore e tregtisë së francezëve. Nuk zgjati më tepër se disa ditë derisa plani i Robert Clive dha rezultat. Francezët e detyruan që në shkëmbim të heqjes së rrethimit ndaj Pondicherryt, t'ia dorëzojnë anglezëve portin Madras. Gjeli arroganti tregimi ton, pësoj disfat nga ujku i cili duke në formën e Luanit, por akoma nuk ishin përfunduar ambicjet e ti.
Dekan ishte rajoni më i madh në jug të Indisë, i cili kishte një popullsi prej 40 milion banorësh. por në atë kohë ishte përfshirë nga flakët e përçarjeve dhe konflikteve të brendshme. Sunduesi i rajonit Dekan kishte vdekur dhe kishte plasur lufta për të përcaktuar pasardhësin e tij. Duple, me njëherë hyri në skenën e konfliktit dhe lidhi pakt me njërin prej pretenduesve të fronit të pushtetit dhe forcat ushtarake dhe artilerinë që kishte e vendosi në dispozicion të tij. Forcat e aleancës fituan dhe aleati Duple ul në fronin e pushtetit të rajonit Dekan, mirë po ai për të vazhduar sundimin e vet kishte nevojë përsëri për mbështetjen e Duple. Tani pushteti sundues i rajonit Dekan ishte nën protektoratin e francezëve dhe gjithashtu vasalit tyre. Francezët kanë ndërhyrë edhe në luftën e rajonit Karnataka, që ndodhet në juglindje të Indisë, dhe sundimtarin atij rajoni e vendosën nën protektoratin e tyre. Në këtë mënyrë, gjerësia e territorit që kontrollohej nga Kompania India Lindore e Francës ishte dyfish më e madhe se sa territori i vendit të Francës dhe me një popullsi disa herë më të madhe se sa vetë popullësia e Francës.
Rivaliteti i Francës dhe Anglisë në vendin e tigrave dhe papagajve vazhdonte akoma dhe Anglia arriti që brenda një periudhe të shkurtër të pushtojë dhe të marrë në kontroll njërin prej rajoneve që ishte nën protektoratin e francezëve. Kjo ngjarje irritoi në mas shumë të madhe francezët dhe shefin e tyre arrogant. Ai sulmoi njërin prej rajoneve që ishte nën kontrollin e kompanisë India Lindore të anglezëve, por pësoi disfat të rënd dhe për të vazhduar luftën kërkoi nga Parisi para dhe forca ushtarake.
Parat që shpenzonte Duple për vazhdimin e luftrave ushtarake me anglezët në Indi irritonte jashtë mase aksionerët e kompanisë India Lindore të Francës. Drejtuesit e kompanisë i dërgonin mesazh Duple që ne po kërkojmë vetëm disa qendra dhe porte tregtare dhe jo një vend me sipërfaqe të gjerë.
Mirëpo nga ana tjetër u borri mbretërori i Anglisë, i cili nuk hamendej as për një çast në dërgimin e armëve dhe forcave ushtarake për kompaninë e vet. Vazhdimisht i dërgonin mesazhe oborrit mbretëror të Francës se sjelljet dhe politikat e Dubleks në Indi më në fund do të rezultojnë në një luftë të plotë mes dy vendeve. Të gjitha këto ngjarje u bën shkak që oborri mbretëror i Francës të shkarkojë nga detyra Dubleksin dhe ta thirrën atë në Francë për të dhënë përgjigje.
Duple në Francë kërkoi një shumë të madhe parash, të cilën duhej ta merrte nga Kompania India Lindore e Francës. Mirpo marrja e asaj shumë të madhe parash, natyrisht, nuk ishte gjë e lehtë. Duple për 10 vite vrapoi pas drejtuesve të kompanisë, mirpo nuk fitoi asgjë dhe më në fund vdiq në varfëri dhe mjerim të plot.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anwar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: i kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tuval devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim, të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, kemi përgatitur një program kushtuar njerëzve të ndryshëm nga e gjithë bota, të cilët kanë përqafuar fen islame duke e vendosur atë si busull të orientimit të tyre shpirtëror. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Islami, zgjidhja ime.
Mehdi Sasso, muslimani i sapo konvertuar italian, shprehet se Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është vizualizmi i gjithçka e kam në mendje. Ai më zgjon shpresë dhe energji tek unë. Kështu vendosja të njihja më tepër Imam Mehdiun. Sipas Imam Khomeinit rahmetullah alej, gjithashtu Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i vetmi në kohën e të cilit do të ndodhë qëllimi i tauhidit, një shmëris të të gjithë të dërguarve hynor, i cili do të shpëtoj të gjithë njerëzimin dhe botën. Shenjat e qarta të zgjimit islamik që vërehen në disa vende islamike si Egjipti, Tunizia, Jemeni dhe Bahreini tregojnë më së miri rënimin e njeriut nga dhuna dhe despotizmi. Në momentin kur vlerat e njeriut nuk merren në konsiderat, dhuna dhe padrejtësia arrin në kulm, krijohet një atmosferë e rënd e cila është destruktive me natyrën e njerëzve. Kështu, njeriu është në kërkim të natyrës së tij të pastër. Mënyrë kjo për të zgjidhur zinxhirët e diskriminimit dhe shtypjes, dhe në këtë mënyrë ndodh edhe zgjimi islamik. Revolucioni islamik i Iranit, në kryesinë e Imam Khomeinit rahmetullah alej, arriti të hapë rrugë të qartë drejt lumturisë dhe lirisë, përgjigje kjo për të gjithë thirrjet e liri kërkuesve dhe drejtësi kërkuesve, dhe kështu krijoi një val kundrejt dhunës. Për këtë arsye, shumë persona të cilët ishin në kërkim të së vërtetës pranuan islamin dhe shiizmin nëpërmjet dëgjimit të zërit të këtij revolucioni dhe liderit të tij. Profesor Ismail Kilbes, mendimtar italian, duke përmendur ringjalljen e fesë në skenat e jetës së njerëzve gjatë revolucionit islamik, shprehet: feja u ringjall, kishat kanë marrë një pamje tjetër, përqendrimin ndaj sekteve dhe mendimeve të ndryshme fetare në universitete nuk është tashmë as pak e shëmtuar dhe nuk cilësohet si gjë e pavlerë. Bukuritë spirituale janë rikthyer sërish në jetën e përditshme. Bota për shpëtimin dhe zbukurimin e marrëdhënieve sociale është e prirur më shumë tek fuqia e fesë dhe tërheqjet shpirtërore, dhe gjithë kjo është një risi që Imam Khomeini rahmatullah alej filloi nëpërmjet revolucionit të tij fetar në fushën e mendimit të shoqërisë botërore. Që në momentin e udhëheqjes së revolucionit islamik të Iranit, u përhapën mendimet e Imam Khomeinit rahmatullah alej, që rrjedhin nga Islami i pastër dhe i vërtet, duke gjetur kështu vend në zemrat dhe shpirtin e njerëzve. Me kalimin e kohës, përhapja dhe ndikimi i këtyre mendimeve, jo vetëm që nuk u paksua, por dita ditës shtohet duke i thirrur kërkuesit e së vërtetës drejt spiritualitetit dhe Zotit, duke i njohur ata me Islamin e pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mehdi Sasso është muslimani sapo konvertuar nga Spanja, i cili është njohur me Islamin nëpërmjet personalitetit të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Ja si e përshkruan ai historinë e përqafimit të fesë islame: unë që në vegjëli e kisha dëgjuar emrin e Imam Khomeinit rahmatullah alej në vende të ndryshme, por gjithmonë e mendoja atë shumë larg dhe të paarritshëm. Më vonë, kur u rrita, nga që admiroja personalitetin e tij, doja të studioja më shumë rreth Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe fesë së tij. Kështu fillova studimet dhe arrita në përfundimin se Islami është ajo fe e cila mund të drejtojë jetën time në rrugë të drejtë, duke më udhëzuar kështu drejt lumturisë. Kështu mund të them që unë Islamin e kam njohur nëpërmjet Imam Khomeinit rahmatullah alej, dhe si përfundim kam zgjedhur fen më perfekte dhe më të mirë. Mehdejeti dhe shfaqja e Hazreti Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij në fund të kohës, është ndër bazat kryesore të çështjes së fesë, besimit dhe islamit. Për këtë arsye, teologët, secili prej tyre, kanë folur në lidhje me dimensionet e asaj të vërtete optimiste. Edhe në veprat e Imam Khomeinit rahmatullah alej mund të gjenden shkrime në lidhje me momentin e arritjes së paqes dhe drejtësisë së gjerë botërore. Imam Khomeini rahmatullah alej ka folur në lidhje me Mehdeviatin në mënyra të ndryshme, si konstruktiv, informativ dhe efikas. Mehdi Sasso, nëpërmjet mendimeve të Imam Khomeinit rahmatullah alej, ka përfituar mjaft dhe beson në shfaqjen e imamit të kohës, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, ku dhe shprehet: Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është vizualizmi të gjitha gjërave që kam në mendjen time. Ai më ngjall shpresë dhe energji në mua. Çdo mëngjes, sapo zgjohem nga gjumi, ideja që imami i kohës mund të shfaqet në atë ditë, në atë orë, më jep shpresë dhe optimizëm. Kështu i vendosa vetes si qëllim njohjen dhe studimin në lidhje me Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Në mendimet e Imam Khomeinit rahmatullah alej, gjithashtu Hazreti Mehdi është i vetmi në kohën e të cilit do të ndodhë qëllimi i tevhidit të gjithë të dërguarve hynor, i cili do të shpëtojë të gjithë njerëzimin dhe botën. Për mendimin tim, detyra jonë nda Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është që nëpërmjet njohjes së Islamit dhe njohjes së tij të përsosim vetveten tonë. Kjo është gjëja më e rëndësishme që ne mund të bëjmë. Dëshira ime është të shikojmë botën në dritë dhe me drejtësi. unë i kërkoj ati, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e ti, një bot pa të këqija dhe të ndihmoj popullin e përvojtur, palestines. Kështu, Mehdi Sasso është antar i bordit drejtues dhe përgjegjës i sajtit Fondacioni Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e ti në Itali, i cili përpiqet të tërheq edhe personat e tjerë drejt fesë së bukur islame. Ja si e përshkruan ai aktivitetin e tij në këtë fondacion. Ky fondacion e ka përqendruar aktivitetin e tij në dy drejtime. Njëri është i brendshëm, që i përket antarëve të fondacionit dhe të gjithë vëllezërve dhe motrave musliman, dhe tjetri aspekti i jashtëm, i cili merret me njohjen dhe prezantimin e fesë islame si një pasuri e pashtershme kulturore dhe spirituale. Kështu, fondacioni vendosi krijimin e një sajti interneti në italisht www.islamshia.org.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.